затворникът от Второ авеню, от американския писател Нил Саймън.
О, господи!
Но какво се е случило? Не си болен, нали?
Не, иди да скажеш. Господи, господи.
Не можеш да заспиш?
Ако можеш, щах ли да стоя и да призовам Господа Бога в 2:30 през нощта?
Все пак, какво се е случило?
В стаята е всичко на всичко 12 градуса. И това на 23 юли. В най-големите горещини.
Аз ти казах, изключи климатичната инсталация.
А как ще дишаме? Вън е такъв задух.
Тогава нека инсталацията работи, защото отваряме прозорец.
Само да открехнеш мъничко и всичко ще се пропие с мирис на бензин, но...
Можем да изключваме инсталацията, като стане топло да я включваме отново.
И така всеки час. За една нощ 7 пъти. Отлична идея. Ще ни останат около 8 минути, за да поспим.
Аз ще ставам.
Милион пъти те молих да се обадиш в сервиза. Вече 2 години климатичната инсталация работи, дявол знае как.
Звъниха, идваха и казаха, че всичко е нормално.
Какво значи всичко е нормално? А тези дяволски 12 градуса?
Не са 12 градуса, малко хладно е, но все пак не са 12 градуса.
Добре, добре, нека са 17, 29, 36. Това какво? За нормален човек ли?
Успокой се. Утре ще позвоня отново.
Що за глупост е това? Пишат на регулатора минимум студ, максимум студ, средна температура. А тя си работи само на максимум. Някоя нощ ще включа този максимум и нека на сутринта ни намерят във вид на ледени блокове.
Не е виновна инсталацията, Мел. Другото измъчва. Какво се е случило?
Нищо. Просто съм уморен. Ох, не знам. Това жилище, тая къща, този град. Слушай! Ето, послушай! 2:30 през нощта някаква кола преминава някъде по Джексън и Уайт и ние я чуваме. И то на 14-ти етаж. Надявах се, че ще бъде тихо, а тук метрото се чува по-добре, отколкото в самото метро. Ние сме като някаква дядовска антена. Всички звуци попадат най-напред в нашия апартамент и оттук изпълзяват в града.
6 години живеем тук. 6 години. Шумът по-рано. Не ти кажеш.
Сигурно сега е станало по-лошо. Не знае. Може би вече старе и затова трудно понасям шума, звуците. Всичко. И той е проклет прозорец в спалнето, който дявол знае защо се отваря само тогава, когато вали дъжд. И може да се затвори едва, когато стаята се напълни с вода.
Добре, ще извикам да го оправят.
Да оправят туалетната. От казанчето непрекъснато тече вода.
Тя спира, ако добре дръпнеш дръжката.
И защо трябва аз като луд да дърпам тая дръжка? Толкова пари дадохме в това жилище, а нима съм длъжен по цяла нощ да седя под казанчето и да дърпам дръжката.
Викай ме, аз ще я дърпам.
Добре. Върви да спиш. Сега не ми се развива да стане. Бъди така добра, върви да спиш.
Не мога да спя, като знам, че ти се въртиш тук в кръг и не си с всичкия си. Измъчваш се.
Съвсем не. Само малко съм нервен. Тук не може да се диша.
Боже, какъв смрад.
14-тия етаж е помината яма, сякаш е под носа ти. Защо всички изнасят отпадъците на двора и то през тези горещини? Една! Ела тук, искам да помиришеш.
И тук чувство ми разумеш.
Не, ела, ела.
Ти си прав. Ако действително искаш да почувстваш вонята, трябва да застанеш и на нивото.
Страната ни започва да се дави в собствените си отпадъци. Като планини, те се издигат все по-високо и по-високо. След 3 години ние ще се окажем на втория етаж.
Какво Какво да се прави, Мел? Да пазим отпадъците в къща и да ги изхвърляме само през зимата? Налага се да изхвърляме от време на време.
Не мога да говоря с тебе. Повече не съм в състояние.
Мел, и аз съм човек като тебе и на мен понякога ми е студено, понякога ми е топло, усещам миризмата на помината яма, чувам уличния шум. Налага се да се примирим с това. Няма къде да мърдаме.
Ако ти си човек, то имаш право да се оплакваш и да протестираш. Ако се откажеш от това право, ти преставаш да съществуваш. Аз протестирам срещу вонящата яма. Срещу рева на водата в клозета. Срещу кучешки бой. Мукни дяволите да те вземат!
Порешил си да спиш на балкона и да надвикаш кучетата. Тогава аз отивам да спя.
И ти можеш да спиш, когато от този дяволски пес вие. Накарайте кучето си да мъкне! Никой не може да заспи, Господи Боже мой!
Оби го там! Имате са!
За какъв дявол ме викате? Искате да полаете? Е, слезте долу и лайте заедно с кучето!
Престани, Мел, моля те! Престани!
Не ми казвай престани! Не ми казвай престани!
Какво те ти хваща? Защо се нахвърляш върху мен? Щом си такъв любител на тишината, стой по цял ден в читалнята! Само не си изкарвай злобата върху мен! Отивам да спя! Лека нощ!
Една! Излизай! Поговори с мен поне минутка. Струва ми се, че полудявам.
Какво се е случило?
Не съм на себе си. Губя почвата под краката си.
Напоследък ти лошо спиш.
Понякога даже не разбирам къде съм. Вървя по Медисън Авеню. А ми се струва, че съм в някаква чужда страна.
Това чувство ми е познато, Мел.
Нещо става с мен. Загубвам себе си. Вече нищо не мога да върша. Телефонът звъни по 7-8 пъти, докато се образя и вдигна слушалката. Понякога забравям какво трябва да правя с автомата за вода. Стоя с празната чаша в ръка, водата тече върху обувките ми.
Мел, това се случва с всеки, не само с теб. Сега кой е добре с нервите?
Когато си в напрежение, има поне за нещичко да се хванеш. А аз... не знае за какво да се хвана. Като че ли съм на парзалка. Страх ме.
Не говори така. Може би трябва да отидеш отново на лекар.
При кого? При доктор Пайк. На когото преди време заплатих 23 000 долара. Мичи, той нали умря? Получи инфаркт на нервна почва.
Има и други добри лекари.
Аз повече не знам къде съм и кой съм. Аз се загубих. Една. Медицината няма да ми помогне. Нуждае се от място, където бих могъл да намеря сам себе си.
Да заминем за две седмици на почивка. Някъде на слънце, по-далеч от града. Ти би могъл да вземеш болнични, нали, Мал?
Даже кактусът, най-издръжливото растение на земята, умира. Даже той не може да преживее на 88-а улица и 2-ро авеню.
Мал, отговори ми. Съгласен ли си да заминем? Помоли да ти дадат две седмици отпуск.
Да. Мога да помоля за две седмици. Страхувам се само, че ще ми предложат и останалите 50.
Какво говориш? Та за тяхната фирма ти си работил 20-те години, Мел. А, значи, ето какво било. Ето какво те безпокои. Страхуваш се да не загубиш работата си.
Аз се страхувам не за това, което може да загубя. Страхувам се, ще мога ли да го задържа. Да загубиш, това е лесно.
Нещо се е случило.
През тази година компанията загуби 3 милиона долара и изведнъж започнаха да икономисват центове. Вице-президентът на фирмата вече 3 седмици използва един и същ кламер. Солиден човек. 62 годишен двоетажно жилище на парка Виню, къща край морето, а търчи и службата и крещи. Къде е моя кламер?
На теб те нищо не са ти казали.
Затвориха столовата за старшите служители. На обяд никой не излиза, всички си носят сандвичи от къщи. Старши управляващите са заплата по 80 000 долара годишно едат сандвичи над кочето за буклук.
Но още нищо не се е случило. Няма смисъл да се безпокоиш.
А вече никой не закъснява. Всеки се страхува, че ако не дойде на време, на неговото място веднага ще поставя друг.
Е, и ако поставят, няма да пропаднеш. Ще си намериш друга работа.
Къде ще я намерим? През януари аз ще стана на 47. 47. Те биха могли да вземат две момчета по на 23 години и половина за половината от заплатата ми.
Бихме могли да заменим за Европа. Би могъл да работиш там. Все нещо ще се намери, да?
Те сигурно така стоят и чакат само да се появи някой като мен.
А ние какво имаме тук? Не, от какво дявол да го вземе е трудно за... да се откажеш. Послучи ми, моля те, без какво ти не би могъл да минеш?
Животът ми още не е приключил. Все още и аз нещо струвам. Нещо означава.
Живееш като някакъв звяр в клетка на зоопарка, наречен Второ авеню, където дори и кактусът не може да живее, да не говорим за две човешки същества, и ти наричаш това живот. Да блъскаш по стената и да дърпаш цяла нощ ръчката в туалетната.
А ти какво си въображаваш, че в твоята слънчева Испания е по-добре? Поплуваш малко в морето, а после губиш остатъка от живота си, за да смъкнеш от себе си нехта разлят там.
Мел, аз ще замина за което и да е място, където ти кажеш. Ще живея в пещера, в колиба или на дърво, на сал, в дебрите на Амазонка, ако поискаш.
Много добре. Позвани в агенцията и ангажирай два билета за Боливия. А утре намини към магазин Аберкромби и купи два коркови шлема и ловно оръжие.
Не, защо говориш с мен като с откачен?
А как? Аз съм вече на половината път към лудостта. А ти имаш всички шансове да ме догониш.
Опитвам се да ти предложа нещо разумно. Не съм виновна, че така се получава.
Ох, не казвам, че ти си виновна.
Тогава какво искаш от мен? Въобще какво искаш?
Не много. Макар и трошичка пространство, където да може да се диша.
Добър вечер. Поздравява ви Роджер Китинг. Започваме 6-часовата радиопрограма Последни новини. Трета стачка в Нью-Йорк през седмицата. Този път на служителите от 37-ма Нью-Йоркска болница. Пациентите непрекъснато звънят в приемната на кмета на града, особено престарелите, за да се оплачат от липсата на храна, лекарства и чисто бельо. Ленко Спил, 75-годишен пациент на болницата, паднал в коридора и си счупил крака. Била му оказана помощ от 70-годишна пациентка, която току-що се е вдигнала след операция на жлъчката. Двама от най-хладнокръвните грабители в историята на града са избягали днес с 4000 долара, откраднати от Нью-Йоркския дом за слепи. Полицията предполага, че това са същите престъпници, които във вторник успешно ограбиха 36 000 долара от касата на Нью-Йоркската болница за котки и кучета. Шефът на Нью-Йоркския отдел по здравеопазването предупреждава. Утре може би ще бъде спряна водата. Неизвестно лице е заплашило по телефона, че ще излее в градските резервуари 50 фунта химически замърсители. Неизвестният завършил заплахата с думите. Утре ще бъде суша, беби! Шефът на полицията Мърфи съобщава, че броят на грабежите по домовете се е увеличил 7,2%.
Ало! 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 А, сега чувате ли ме? Едисън! Мисис Една Едисън! Току-що ме ограбиха! Аз так му влизам, отнесли са всичко! Едисън! Току-що влизам, вратата беше отворена, те вероятно току-що са си отишли! 385 ист! 88 улица! Да, ако бях се прибрала 5 минути по-рано, наверно вече нямаше да съм жива. Апартамент 14 и... не, за сега не зная. В шкафовете и конец не е останало. Чекмеджетата още не съм проверил. Моля ви се, изпратете някого веднага. Аз съм съвсем сама вкъщи. Мъжът ми още не се е върнал от работа. Мисис Една Едисън! Благодаря. Трябва да се успокоя, трябва да изпия чаша алкохол. Боже мой, те са отнесли всичките бутилки. Велиум, трябва да взема таблетки Велиум. Мел! Ти ли си, Мел?
Днес Милдред не е ли идвала да чисти?
Тя идва в понеделник и четвъртък.
Тогава какво си е случило? Каква е тая бъркотия?
Ограбиха ни!
Как така ограбили?
Ограбиха ни! Ограбили! Дошли са и са отнесли всичко.
Не разбирам. Какво имаш предвид? Някой просто е влязъл и не ограбил.
А ти как мислиш? Че те първо звънят и предварително уговарят?
Да, добре. Добре, успокой се. Аз само попитах. И какво са взели?
Всичко. Откъде да знам? Или ти мислиш, че съм стояла на вратата и съм се любувала как изнасят нашия телевизор?
Взели са телевизора? Цветен телевизор, последен модел?
Предполагам, не са търсили телевизор образец 48 година. Намерили са нов, взели нов.
Гадове. О, гадове!
Престани да ругаеш. След 5 минути тук ще пристигне полиция.
Съобщи ли им, че са ни ограбили?
А ти как мислиш? За какво ще ги канят вкъщи? Сред полицаите все още нямам приятели.
Добре, добре, успокой се. Успокой се. Това е истерия.
Ти не довеждаш до истерия. Ти! Не ти ли е ясно? Моят дом току-що е ограбен.
А аз какъв съм тук? Квартирант! Моят дом също е ограбен. Моят телевизор, моят уиски, моят велиум, моята паста за зъби са откраднати, както и твоят телевизор, твоят уиски, твоят велиум, твоята паста за зъби. Всичко са откраднати.
Само не ми крещи, не ми крещи, не ми крещи.
Извинявай. Извинявай. Не исках да ти крещя. Но аз също съм развълнуван.
Никой не краде от домовете паста за зъби и крем за лице. Само луд, само този, който живее в нашия луд, побъркан свят. Болни, болни хора.
Добре. Добре. Една. По-важното е, че ти си невредима.
О, представи си какво можеше да се случи, ако ги бях заварила вкъщи. Какво ще да правя тогава, Мел?
Щеше да кажеш... Извинете, да затвориш вратата и да се върнеш по-късно. Защо ми задаваш такъв въпрос?
Само ако се бях върнула 5 минути по-рано.
Ти само за 5 минути ли беше излязла? На фирмата за превози бяха необходими 2 дни, за да довлече нещата от дома, 3 нищожества да изнесат всичко за 5 минути. Вратата не е разбита. Не мога да разбера как са се умъкнали.
Може би са намерили на улицата моите ключове.
Как така твоите ключове? Те са от теб.
Загубихи малко.
Как смяташе да влезеш обратно вкъщи, след като си загубила ключове?
Бях оставила вратата открехната.
Оставила си вратата открехната?
Да.
В града с най-висока престъпност си оставила вратата открехна.
А според теб какво трябваше да направя? Да взема мебелите със себе си? Не, как се разбрали, че вратата не е заключена?
Но те всичко знаят.
Да, знаят. Ходят от врата на врата и пробват коя е заключена и коя не.
А ти какво си мислиш? Че си казват, айде момчета да не закачаме вратата на 14-ти етаж, тя е така симпатична.
Ако те ходят и проверяват подред всички врати, затова ще са им необходими 23 часа и 50 минути в денонощие. Жилището е бъркотия, трябва да прибера.
Точно сега.
След няколко минути ще дойдат хора.
Полиция? Искаш да разтребиш и да създадеш уют за полицията. Или се страхуваш, че ще те помислят за лоша домакина.
Не, аз не мога да разбера какво липсва, докато не поставя всичко и всяко нещо на място.
Та ти нали знаеш? Вече знаеш, не е ли така? Окей. Какво още биха могли да взема?
Откъде да знам? Да не съм детектив! Разгледай и сам ще разбереш.
Къде са костюмите ми?
Сутринта бях тук. Сега ги няма. Следователно откраднали си.
7 костюма. 3 спортни сака.
8 панталона.
Ако са били толкова, значи толкова са открадна.
Добре, поне че смокингът ми е начистен.
Донесох го тази сутрин.
Да. Не са поработили лошо. Обравили са ни душушка. Оставили се само един спортен панталон и шапчета за голф. Ако в неделя някой не покани на гости, бъди така добра и попитай, може ли да отида с спортен панталон в цвят каки и с шапчета за голф.
Нищожество!
Това за парцали, Мел. Някакви стари костюми, пълта, рокли, които трябваше да подменим. Ще купим нови. Нали, Мел?
С какво? Те ме уволниха.
О, Господи! Какво говориш, Мел?
Това, което чуваш. Уволниха ме. Мене, Хел Честерман, Майк Амбрози, Дейв Поличек, Арнолд Штраус. Още двама дори не мога да си спомня имената им. Седем. С един удар. Уволнение.
О, какъв ужас.
Е, казаха ни, друг изход няма. Трябвало да съкръщават. Всичко около 40 човека. Три асансьора на два пъти се смъкваха и качваха, за да извозят всички неудачници.
О, и ти се прибираш вкъщи, за да разбереш, че и са те ограбили.
А това не се случи днес. Това стана в понеделник.
Понеделник? Преди 4 дни и ти не ми каза нито дума.
Не ми стигаше смелост.
О, Господи.
Се си мислех, друга работа ще намеря. Някакво чудо може да стане. Но чудеса не стават една, когато си на 47.
Омел, просто не мога да слушам.
Всичко ще се нареди едно. Не искам да се тревожиш за мен, аз ще се оправя.
Знам, Мел, знам.
Ще намеря друга работа, ще видиш.
Разбира се, че ще намериш.
Свали завесите от госната уши и ми костюм и аз ще отида с него да търся.
Да говори така, Мел, всичко пак ще бъде добре. Всичко ще бъде добре.
Взедете момичета в колеж. С вноските за жилището, с разноските за храна, без никакви доходи, трябва да се измъкнем от този кръг една.
Готова съм да отида където кажеш.
Нямам предвид това една. Имам предвид нещата, които ни задушават. И тези списания, и те не са нужни. Times, Life, Music. Аз няма да харча последните си долари за тях, за да прочета, че през тази година безработицата се увеличава.
Боли ме тук, в гърдите.
Какво имаш предвид?
Не се безпокоя. Това не е сърдечен престъп. Просто болка в гърдите.
А защо те боли там?
Защото останах без работа. Защото няма на какво да се надявам. Защото имам нервен срив. А те откраднаха даже успокояващите таблетки.
Боже мой, Мел!
Заляха ме с вода. Те извършиха ужасно нещо едно. Аз никога не бих постъпил така.
Нищо, Мел. Ти си твърде добър, ти никога не би. Всичко ще бъде добре, Мел, обещавам ти. Ще намериш работа, ще видиш. На нас не ни трябва много. А ако не намериш веднага работа, бих могла аз да започна. Аз съм здрава, Мел. Само ти не си разваляй. Ти не трябва да боледуваш. Не бих могла да живея в този страшен свят без тебе. Не искам да ме оставиш тук сама. Ние ще им покажем, Мел. На всички ще им докажем.
Не можах по-рано да изляза от работа, да чаках и 15 минути автобуса. Ела толко ме, Алън, поговори с мен, докато готка. Днес имам само 35 минути, просто краката вече не ме държат. Не знам защо те ми дадоха стол, като нито веднъж не успях да седна на него. Служи, скъпи, купих ти спорт и настрей. Мистер Куперман каза, че там е поместка на потресаваща статия. Той мисли, че на текста ти е интересно. По Трето авеню отново имаше марш на протеста от тези, които вървят то от Пето авеню, то към Пето авеню, в зависимост от това против кого и защо протестират. 15 000 жени вървят и кръщат, защитете околната среда, а при това всичките бяха с леопардови пълта. Господи, какво лицемери! Ела сега бе! Нека да напред да пинем малко доматен сок. Господи, нима това не е ужас. Говоря за комисаря на полицията. Да отвлекат комисаря на полицията на Ню Йорк. Нима не е лудост. Ако полицията не успее да го намери, означава, че тя не е в състояние да намери каквото и да е. О, Господи, колко е хубаво за пръв път от 7 часа сутринта да седнеш. Ах, толкова сме заети, че няма време дори за чашка кафе. Той се гласи да ми предложи да поработя и вечерта, но на мен ума ми не го побира какво да му отговори. Той така добре се отнася към мен. Два или три пъти в седмицата ми купува сандвичи. Е, не е заради това, че не съм изпълнила своята работа за месеца, но просто не ми се иска да прекарам там и вечерите. Аз даже нямам сили да разговарям, когато се връщам вкъщи. Не знам откъде се набира в мен тая енергия. Надявам се, ме да събрала през последните 22 години. Трябва да помълча, но вече включих и не мога да спра. Може да е от преумора. Как са твоите работи, скъпи? Добре ли си?
Мел.
Какво ти? Нямаш настроение да разговаряш? О, престани, Мел. След половин час трябва да бягам и наверно няма да се върна до 7. Поговори с мен. Какво прави днес?
Разхождах се.
Чудесно, къде?
От спалнята в хола.
И това е всичко?
Не. Разхождах се и в обратна посока. Веднъж отидох в кухнята да взема чаша вода. Какво още искаш да научиш?
Нищо. Нямаш настроение да говориш. Случва се.
Не, аз искам да разговарям. Интересно ли ти е какво правих през останалото време?
Казах, няма нищо.
Три пъти гледах през прозореца, слушах Марта Дин, после отидох в туалетната, там все още тече вода. Не дръпнах ръчката както трябва, знам, ще поискаш да я дръпнеш, когато се върнеш вкъщи.
Добре. Какво имаме?
Нищо. Разказвам ти какво чудесно утро прекарах. Искаш ли да чуеш действително вълнуващи новини? Утре в програмата на Марта Дин ще гостува известен гастроном. Нима това не е увлекателно. Жалко, ще изпуснеш.
Миналата нощ ти отново спа лошо.
Миналата нощ? Това е тази, която беше преди днешната сутрин. Обърках и така съм заед.
Мислих, че сутринта ще се разходиш в парк.
Там повече не мога да се разхождам. Минавал съм по всяка пътечка, по всяко мостче и всеки камък, познавам всички катерички и зная всяка от тях къде крие орехите си.
Разбирам. Задъхваш се да стоиш затворен вкъщи. Знаеш ли, може би утре ще отида в зоологическата градина, а после ще обядваме някъде.
Няма да отида в зоологическата градина. Цял месец ходих там всеки ден. Щом се появи и маймуните се подбутват една друга и мърморят. Този пак е тук.
Мисля, че ти е необходимо малко физическо натоварване да... Да беше поиграл в футбол или нещо друго.
Сега децата не играят в футбол. Вече е септември и отборът, с който мога да играе, на училище.
Но те свършват в 3 часа, би могъл да ги причакаш.
Аз съм със 7 години по-стар от бащата на мълчугана, който ми подава топката по време на играта. Не желая да причаквам децата, за да има с кого да си поиграе.
Защо ми крещиш, Мел?
Извини. По цял ден стоя сам и съм забравил как да се говори с нормален глас. Така добре ли?
Добре. Ема, някой да е звънил?
Майка ти, разменихме си кулинарни рецепти.
Да, друг някой.
Мене съм телефонна служба. Ако искаш да отговарям на всички позвънявания, ангажирай ме. И без това търси работа.
Колкото разбирам, днес във вестниците няма нищо.
За какво?
Отлично знаеш за какво, ме за работа.
А, не, имаше. Болница Синята планина търси хирург. Бедата е в това, че моите панталони са цвят каки, а те се нуждаят от човек с бели.
Само питам, Мел.
Аз само отговарям. В източен Харлем има порториканска закусвалня. Там търсят бюфетчия, говориш на два езика. След това авиокомпанията Делта търси стюардеса, но аз не бих искал задълго да се отделям от дома. Ти си съгласна с това, нали?
Мел, моля те, престани.
Знаеш ли къде е мой най-голям шанс? Морис Люге в салон Куинс търси майстро фризьор. Помислих си, тая вечер ще се поупражнявам на твоята коса и ако до сутринта не оплешивеш, утре ще му позвъня.
Какво ти става днес?
Днес? А 7 седмици. А почти 2 месеца търча ни из апартамента като някакъв прокълнат затворник. Обикновено върви от стая в стая. Сега върви покрай стените, за да стане маршрута по-дълъг. Прочето всяка страница във всяка книга, която остана неотмъкната от това жилище. Прочето всички етикети на консервните кутии в кухнята. Утре пристъпвам към четенето на номерата на бельото. Като завърши това... Няма за какво повече да живея.
Извинявай, ме. Тъжен си потиснат. Кажи ми, какво мога да направя, за да ти помогна?
Нищо. Не искам да ти развалям настроението. Достатъчно са ти твоите грижи в службата. Длъжна си да работиш, за да живееш. Аз вкъщи не се безпокоя. Това е моя грижа.
За моята работа се разбрахме. Мислих, че си съгласен аз да припечелвам нещо, докато ти намериш...
Не се оплаквам. Ти си много добра с мен. Плащаш за жилището. Носиш продукти. Купи ми чудесно спортно сакло. Може би следващата година ще ме вземеш в Хавай. Ти мислиш, че аз не търся. Не търся и най-малката възможност.
Имам усещането, че на някакъв огромен екран наблюдавам целия своя живот, само че в обратна посока.
Струва ми се, че поумявам, защо все не успявам да намеря работа. Може би трябва да обрека рокля, да обуя обувки с високи топчета.
Знаеш ли какво бих ти предложила, но?
Какво би ми предложила Едно?
Да се стегнеш. Да се стегнеш и сам да преодолееш кризата или... Да намериш някой, който да ти помогне да направиш това.
Не се нуждая от помощ. Не върша нищо. Аз съм в оставка.
Ти знаеш, Мел, аз говоря за медицинска помощ.
Ти какво мислиш, че нещо в главата ми не е вред? Господи, ти нямаш представа какво е станало. Твоята наивност е просто смешна.
Какво се
е
случило, Мел?
Съществува заговор, Една. Страшно хитър, страшно фин, почти невидим. В цялата страна може би само десетина души знаят за него.
И за това съобщиха по радиото?
Да.
Тогава всички са чули и вече всички знаят.
А ти знаеш ли?
Не.
Значи никой не е чул. Много ли хора, мислиш, слушат радио в 10 часа сутринта? Всички са на работа, но аз чух... В тази страна действа заговор и това е така вярно, както е вярно... че ние двамата стоим в средата на стаята.
Заговор срещу кого?
Срещу мен.
И цялата страна е против теб?
Не лично против мен. Макар, че аз също съм жертва. Но жертва си и ти, Една. И нашите деца, и моите сестри, и всички наши приятели, и полицията, хипитата, анархистите, черните, червените, военно-промишления комплекс. Аз знам какво говоря. В продължение на 24 часа аз получавам информация.
Мел, успокой се.
Мел, ти знаеш колко те обичам, знаеш, че вярвам в теб, Мел, но ти трябва да разбереш.
Ти мислиш, че аз съм луд, че имам нервен срив от това, че останах без работа, от напрежението, в което трябва да живеем, от личните неприятности, от ада, през който трябваше да премина през целите тези 7 седмици.
Да, Мел, от всичко това.
Искаш ли да ти докажа една, да ти дам безспорни доказателства?
За какво, Мел?
Факти, които да потвърждават, че аз, Дейв Поличек, Майк Амбрози, Хел Честерман, 23 служители, 7,2% от работната сила на тази страна, сега е без работа не защото има криза, инфлация, а защото съществува отлично организиран заговор. Точно разчетен и блестящо осъществен. Искаш ли? Искаш ли ето сега в тази стая да ти дам доказателства?
Добре. Мело, щом желаеш.
Не мога да ти дам никакви доказателства. Никакви. Аз съм без работа. Ето моите доказателства. Те не ми дават работа.
Кои те, Мел? Кажи ми, кои участват в този заговор? Децата? Наркоманите? Армията? Морският флот? Книгата за регистрация в клуба? Кои са в заговора? Дявол да го вземе!
Човешката раса една. Внезапното необратимо падение на човешкия дух. Човекът, който подкопава самия себе си, който извършва преднамерено доброволно самоунищожение. Ето кои са тези те.
Аз мислих, че е нещо съвсем друго.
Не се подигравай, Една.
Не се подигравам, Мел.
Ти имаш работа. Ти не си в състояние да разбереш главното. Представи си, че си на моето място. Ти никога не си стояла с часове на опашка в очакване на каквато и да е работа. На всичкото отгоре се стараеш да изглеждаш така, като че да не се нуждаеш от пари. Ти никога не си срещала 90-годишния беззъб портиер с задух от астмата, сбирена пяна по брадата, който хихика в очите ти, защото той има работа.
Мел, слушай ме внимателно. Трябва да отидеш на лекар, Мел. Повече не бива да отлагаш. Още сега, Мел. Още сега.
Те могат да ти откраднат дрехите, лекарствата, телевизора, yeah, уискито, твоята работа. Могат да откраднат всичко. Но те не могат да откраднат твоя мозък.
Мел!
Това е моето секретно оръжие. Това е и още е нещо. Снегът. Моля Бога, още утре да завали сняг. Днес даже си купих лопата. И тогава на работа, на работа. Аз живея за този миг, аз ще доживея до първия сняг тази зима. Знам, той ще дойде в 5:05:15. Попитах портиера.
Ало, доктор Франк! Доктор Франк, извинете, че ви безпокоя, много е бързо. Не, 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 моят мъж, моля ви да го приемете колкото може по-бързо, доктор Франк.
А ако тази зима няма сняг, аз ще дочакам следващата. Аз не бързам. Аз нямам нищо друго, освен време. Имам време, колкото искаш, беби!
Пред микрофона отново е Роджер Китинг от 6-часовата програма Последни новини. Все още няма никакви съобщения по повод ограбването на губернатора на щата Нью-Йорк Нелсон Рокфелер, извършено през миналата нощ на ъгъла на 6-то авеню и 48-ма стрийт. Губернаторът ще говори специалния випуск новини Интервюто е взето направо от болницата, където той възстановява своите сили след психическия шок.
Няма вода. Водата е спряна. Поправят водопровода и за това вода няма да има до 5, 6, 7. Никой не знае до колко часа. В кухнята няма електричество, хладилникът спря, всички продукти ще се развалят. Извиках електротехник, но него също го няма.
Повече няма да ходя. Повече няма да ходя при този доктор. Той е лъжец. Седи си там, чисти си лолата, играе си свиришката на часовника и дяло знае какво бащолее. Този човек е лъжец. Ако аз се оправя, то няма да се дължи на доктора. Но той човек плащам 40 долара на час за това да си чисти лолата и да наблюдава как сам се поправям. Вкъщи има огледало и бих могъл сам да се следя. Казвам ти, една сам ще се лекувам. Виждам на какво приличаш, когато вечер се връщаш от работа. Съсипваш се. И за какво? Да плащаме по 40 долара на любители на лули. Достатъчно една.
Не се вълнувай. Няма защо да се безпокоиш. Мал, ние изгоряхме.
Кой е изгорял?
Ние, фирмата, в която работих, изгоря, остана празно място.
И те освобождават?
Щом са изгорели, за какво съм им? Да духам пепелта ли?
Ти искаш да кажеш, че напълно сте изгорели?
Да, банкрутирах. Не решали своите възможности, единият от съдружниците ще затворят.
И не може да се банкротира за една нощ, трябваше да има някакви признаци.
Не забелязах никакви признаци, всъщност имаше, но аз се страхувах дори да мисля за това. Какво става на... Нима светът банкротира?
Е, добре, успокой се, успокой се.
Мислях си, че живеем в такава силна страна. Мала, ако не можем да разчитаме на Америка, то на кого друг?
На самите себе си една. Ние трябва да разчитаме един на друг.
Знаеш ли за какво си мислех на път за вкъщ? В главата си имах само една мисъл. Вана. Да взема гореща вана, а тук също банкрот.
Ще има вода, ще има една. Това не е завинаги. Отново ще бъде добре.
Аз искам вана! Искам да взема вана!
Спряна е водата една. Какво мога да направя? Нищо не...
Пропай по тръбите, кажи им! Че ако жената ти не постои във ваната, ще полудее. Тръгвай, блъски по тръбите.
Бъди благоразумна, Една.
Заради тебе аз тропах. Защо ти не можеш за мен?
Добре, малката ми. Добре.
Не. Нищо не е добре. Защо говориш, че е добре? Ти си полудял. Ох, Господи. Ох, Господи, мах, прости. Нямах предвид това. Моля те, прости ме, мах.
Всичко е наред, Една. Успокой се. Успокой се.
Значи не разбирам какво говоря. Събра се твърде много. Няма вече никакви сили.
Ти имаш сили.
Имам злоба, но сили нямам. Ако сме да се случи нещо, кой ще се погрижи за нас?
Аз, Една. Аз?
Ти.
Не ми ли вярваш? Ах, ти вече не ми вярваш, Една.
Да се хвърлим всичко, Мел. Нека те се запасат в своя град. Нека те си имат своя буклук, своите лъжици, своята работа и своите изгорели фирми. Аз искам да преживя остатъка от живота си с тебе, Мел. И да видя, че нашите момичета растат здрави и щастливи. Бих искала понякога да имам мъничко вода, за да се потопя във ваната. Моля те, Мел. Моля те.
Добре, Една, ще заминем. Ще заминем.
Инспектор.
Аз ще го посрещна. Една, ти си много раздразнена. Успокой се, седни във ваната и почакай след малко. Сигурно
добре,
ще има вода.
Добре, извини ме, ако съм те разстроила.
Привет, бе. Може ли да вляза?
Разбира се, Кари. Разбира се. Кари, не знаех, че си в Нью-Йорк.
Имах работа и освен това исках да поговоря с теб. Как се чувстваш? Добре?
Остави тази тържественост, Хари.
Тук не е болница, чувствам се добре.
Да, донесах ти малко ябълки. Попитай, помня ти винаги си обичал ябълки. А разрешават ли ти да ядеш ябълки?
Ябълките не влияят на главата, Хари. Те няма да ме подлудят. Благодаря. Много мило в твоя страна.
Това Една вкъщи ли?
Да, тя е във ваната, не се чувства добре.
Да, не искам да ме види. Разбирам я.
Това не е верно, Хари. Много е уморена.
Тя не ме обича. Какво да правиш? Не може целият свят да те обича. Разбира се, неприятно ми е, че не ме обича жената на моя брат, но... Аз дойдох само за 2 минути, Мел. Исках да ти донеса и ябълките. Сега си отивам.
Изминал си 8 мили само за да ми донесеш ябълки. Хари, много мило от твоя страна, но не беше необходимо.
Работата не е в ябълките, Мел. Има нещо по-важно. Ето, вземи. За теб и Една.
Какво е това?
Чек. Пари. Върви и купи твоя летен лагер.
Хари, чекате за 25 000 долара.
Аз и сестрите ни ти ги даваме.
Нищо не разбирам.
И аз не разбирам. Защо на човек изведнъж му се приисква да стане собственик на детски лагер? Но щом така ти хареса...
Кога Една е молила за пари?
Не, това е без значение. Свършено е с този въпрос. Разбира се, тогава ние малко се повълнувахме. Искахме да бъде най-добре за теб. Добре, взимай парите и купувай твоя налудниче флагер.
Хари.
Да.
Първо, благодаря. И второ, не мога да приема парите.
Не ме обърквай, Мел. Необходими ми бяха 6 седмици, за да се реша да ти дам тези пари.
Трудно ми е да ти обясня, Хари, но аз просто не мога да взема тези пари.
Защо не ми позволиш да направя това за теб? Защо не ми дадеш тази възможност да направя нещо хубаво за теб?
Ти вече го направи, предлагайки ми парите. Сега ще направиш второ добро, ако скъсаш чек.
На другите ти позволяваш. Позволяваш да се грижат за теб, да ти помагат. Позволяваш на Една, на сестрите ни, на всички. Освен на мен. Защо винаги ме изключваш от семейството, Мел?
Нашите сестри са 3 стари вдовици. Те това и търсят да се грижат за някого. Направих им подарък, като се разболях. Какво искаш от мене, Хари?
13 годишен аз трябваше вече да работя. Нямах време да бъда любимец.
Хари, нека не се връщаме към това. Щом искаш още тази вечер, ще извикам сестричките ни и ще им заявя, че от този момент ти си нашия любимец.
В нищо не те обвинявам. Естествено е, щом семейството има 2 брата, единият от които е винаги на работа, то другият, този, който остава вкъщи, да стане любимец.
Хари, не искам да бъда невежлив, но Една действително не се чувства добре. Вкъщи няма вода, хладилникът не работи. Аз съвсем нямам настроение да обсъждам въпроса, защо ти не си любимец в семейството.
На 11 години аз вече носих дълги панталони.
Да знае, Хари, ти израсна много бързо.
Разглеждал ли си някога нашия семейен албум? Там въобще няма мои детски снимки. Някакси прескочил съм този период.
Извини ме, Хари.
Ето какво искам да ти кажа, Мел. На никого не съм говорил за това. Не мисля, че твоят мозък е създаден за бизнес. Не мисля, че ти знаеш как трябва да задържиш парите в ръцете си. Не мисля, че ти можеш да се справиш с различните проблеми. Мисля, че ти си дете. Но нека Бог ме съди. Много нощи подред лежах в леглото и се питах защо. Защо ти завиждам? Не е ли странно? Аз в моето положение да завиждам на теб в твоето положение. Това, което притежавам аз, ти никога няма да имаш. Но иска ми се поне веднъж в живота си да притежавам това, което има в тебе.
Искаш ли да те разцелувам?
Добре. Ти още не си се оправил. Плювиш! Както казват лекарите, още не си във форма.
Една! Една!
Какво има, Мел? Какво се е случило?
Ти за нещо молила ли си, Хари? Искала ли си от моето семейство 25 000 долара необходими да купим летен детски лагер?
Не, те предлагаха пари за доктор. Казах им, че парите са ни нужни, но не за доктора да купим летен детски лагер.
Ти какво? Не разбираш ли колко е унизително за мен да проса пари от роднините? Не разбираш ли?
Ти не си просил, не са унизили теб, а мен. Аз стоях тук пред тяхната испанска инквизиция. Ти в това време дори не беше вкъщи. Ти беше на приятно успокояваща разходка в парк.
Успокояваща? Успокояваща? Аз бях смазан, потиснат с наркотици.
Семи е
една, не успокоен. Смазан, потиснат.
Унизиха мен. Следващия път нека унижават теб, а мен да ме потиснат с наркотици.
Съобразяваш ли какво говориш на човек, който е имал нервен срив? Ти даже не съчувстваш на болния човек.
Ти не изглеждаш вече болен. Ти си такъв, какъвто беше преди.
Не говори за сега, една. А за тогава аз бях смазан, а не успокоен, една. Смазан!
Бих искала отново да бъдеш смазан и да престанеш да ме ругаеш!
Ей, вие там долу! Престанете най-после хулигани!
Кого наричате хулигани?
Не, ти твой мъж на дължия!
Так, смейте да обиждате! Твоят мъж не струва колкото малкият пръст на моя! Ние още не сме забравили вашия студен душ, не сме забравили вашата вода!
След един час моят мъж ще бъде вкъщи! И ако не млъкнете, ще получите още по-студен, отколкото миналия път!
Ха-ха, какво? Откъде се вземете вода? Къде е твоята вода, Скандалджи?
Една, прибери се вътре! Извинете, моята жена не искаше да ви убиди! Ние просто обсъждаме! Отново направиха техния номер.
Но откъде са взели вода? Откъде те са взели вода?
Такива хора винаги имат вода, една. Те я пазят и в подходящ момент я изливат върху главите на такива като нас.
Мисля, че ти се държиш отлично, Мел. Мисля, че този път ти възприемаш нещата прекрасно. И това е истински прогрес, Мел. Мисля, че ти вече премина през това. Убедена съм премина.
Вън започна да вали сняг. Една.
Може би си прав. Ох, може би вече не е нужно да ходиш при лекаря. Ах, така се гордея с тебе, Мел. Така се гордея. Защото ти си по-добър от другите. Много по-добър, Мел.
Погледни. Какъв сняг вали. Една. Бял. Чист. Все още не докоснал се до земята. Сега вече ще имам работа. Една.
Отново Роджер Китинг от 6-часовата програма «Последни новини». Метеорологическата служба предупреждава за обилен снеговалеж. В Нью-Йорк се очаква снежната покривка да достигне 23 дюйма. Чистачите на сняг да се приготвят за работа. Освен това, властите се обръщат към нью-йоркчани да вземат своите лопати и да покажат как жителите на града могат да живеят и да работят заедно в името на общото дело.
Слушахте камерната пиеса «Затворникът от Второ авеню» от американския писател Нил Саймън. Превод и автор на радиоварианта Иван Хинов. Участваха артистите Нина Стамова, Илия Добрев, Александър Притуп, Ангел Георгиев, Людмила Краева и Александър Тончев. Стереозаписът бе реализиран от екип в състав: звукорежисьор Асен Саев, звукооператор Валентин Йорданов, музикално оформление Мария Бобчева, режисьор Георги Темелков.